Čili oni byli tak chudá rodina, že teda většina dětí do té školy nechodila, nebo jak to
bylo? No tak v podstatě v létě jo, ale souviselo to samozřejmě s počasím, který tady je poměrně drsný, to je to v horách, takže v zimě, když měli třeba k dispozici dvoje nebo tři boty, tak z těch sedmi sourozenců mohli jít jenom někteří do školy a někteří museli doma vykonávat domácí práce. To tak prostě bylo v té době. Proto on taky, že poznal tyto poměry, tak měl neobyčejný vztah k té sociální stránce podnikání a myslím si, že to měl vždycky na paměti. Že?
Stojíme s Tomášem Sousedíkem nedaleko míst, kde stával rodný dům jeho otce Josefa Sousedíka. Jsme ve Vsetíně a toto město vděčí Josefu Sousedíkovi za mnoho. Říkali mu moravský Edison a nebyla to nadsázka.
Já si myslím, že u něho to byla taková trošku vize, že ta elektřina opravdu ovládne svět a že bude hybatelem budoucnosti, takže se na to zaměřil. Že jsou takový, mluvil jsem kdysi s jedním vědcem, teoretikem přes tento obor elektrotechniky a ten říkal, no my zatímco my, kteří se tím vědecky zabýváme, tak to nějak tušíme, jak to elektrické pole vlastně asi funguje nebo vypadá, ale ten Sousedík ho musel přímo vidět. Což mi připadá takový opravdu případný, protože on některé ty věci vlastně až dodatečně zdůvodňoval, proč to funguje, až to vyrobil.
Vynálezce, podnikatel, zakladatel elektrotechnické továrny, starosta a taky vlastenec bez kompromisů. Tím vším byl Josef Sousedík. S jeho synem Tomášem se vypravíme na cestu do Kopřivnice a do Vsetína, po stopách jeho otce, který znamenal pro Vsetínsko totéž, co Tomáš Baťa pro nedaleký Zlín. Stejně jako u Bati byl význam Josefa Sousedíka pro republiku i její jméno v zahraničí klíčový. Jsou tu ale rozdíly. Ten nejmarkantnější tkví v tom, že zatímco Baťu nemusí ani po letech nikdo nikomu představovat, u Sousedíka je to dodnes jiné.
Duch výjimečný a jehož podvědomí produkuje desítky vynálezů směřujících k ušetření energie a lidské námahy. Je to bytost vysoce intuitivní, která se dotýká svými zjemnělými smysly přímo oblasti ideí a tvarů a převádí je do všedního jsoucna. Je géniem, jemuž je dopřáno přijímat dary nebes, zpracovávat je vlastním duchem a odevzdávat je dále lidstvu.
Tyto řádky napsal o Josefu Sousedíkovi časopis nazvaný z dnešního hlediska poměrně legračně Úspěch, magazín snaživých. Bylo to v roce 1932. V témže roce také vyšlo v jedných pražských novinách hodnocení jeho dosavadních úspěchů v podnikání a v technice.
Jest majitelem továrního podniku zaměstnávajícího přes 300 valašských krajanů, vyvážející stroje do všech dílů světových, ceny odhadnuté na 10 milionů, s patenty v oboru elektrotechniky v počtu 116, o něž se uchází průmysl všech států. Tento elegantní, skromňoučký muž, velmi jemného chování, je prost jakékoliv vypínavosti. Nepatří žádné politické straně, ale celé svému lidu valašskému. Proto již po druhé zvolen ve Vsetíně starostou. Na závratné nabídky z ciziny odpovídá tím, že posílá tam stroje v jeho továrně vyrobené a na zkušenou své inženýry spolupracovníky. To je celá jeho pýcha.
Začátky byly ovšem skromné. Josef Sousedík se narodil 18. prosince 1894 a jak už jsme slyšeli od jeho syna, rodina to byla chudá a přitom se sedmi dětmi. Otec Antonín pracoval ve fabrice na tonetky, to jsou ty známé židle. Synovi se ovšem v téže továrně jako učni příliš nevedlo, židle mu moc nešly. A tak brzy z donucení, ale asi zároveň rád, přešel do učení do továrny bratří Bubelů, kde pak získal výuční list jako strojní zámečník a elektromontér. Zvlášť to druhé ho odjakživa bavilo. Jak píší sousedíkovi životopisci Jiří Kohutka a Josef Košťál, od dětství měl zálibu v sestrojování nejrůznějších malých elektrických strojků a jiných udělátek. Do zlatého věku mladé Československé republiky vstoupil jako dychtivý mladý muž poté, co si odbyl těžkou válečnou zkušenost jako polní telefonista a poté, co dokonce po vzniku republiky odjel na pár měsíců bránit československé hranice proti Maďarské republice Rad. V roce 1919 v pile podnikatele Rudolfa Londina, jehož dceru si později vzal, začala jeho zcela ojedinělá kariéra. Jenomže za americký sen se v našem prostředí často platí vysoká cena. Ne vždycky hospodářská, někdy trest za úspěch přichází skrz politiku a dějiny, které se dají do pohybu. Klíčovým svědkem v našem dnešním příběhu je tedy inženýr Tomáš Sousedík, syn Josefa Sousedíka, ekonom, který se léta pohyboval v oblasti kulturního dění. Jeho vášní byl kdysi také fotbal a celoživotně je mimochodem zapáleným chovatelem holubů.
Tak, teď jsme na Jiráskově ulici ve Vsetíně. Jiráskova 1127. Tak tady jste se, pane Sousedíku, narodil, je to
ano,
tak?
Tohle do mě v prvním patře jsem se narodil v roce 43. Ten dům je dneska hodně předělaný, protože původně to byla rodinná vila se zahradou a dneska tu nám komunisti v roce 54 de facto ukradli. Takže pak v zdevastovaném stavu v roce 90, tuším dva, nám ji vrátili. Zahrada zničená, postavený panelák neoprávněně přes část zahrady, takže je to úplně jiný objekt dneska. Mě vážou mě tady vzpomínky z dětství, protože tady jsem prožil do svých 11, tam jsem měl zatím domem holuby. Tady byla okrasná zahrada, zatím byla hospodářská, sad ovocnej, tady byl kulatý bazén, takový ozdobný, a vzadu byl plavecký, 25. Tohle, ta bílá budova vpravo před tím komínem, je ta původní pila Rudolfa Londýna, kterou získal otec vlastně tím, že se oženil s dcerou Rudolfa Londýna, s Denkou. A tam vlastně začala napřed opravy elektromotorů a elektrospotřebičů a v zápětí vlastní výroba hlavně elektromotorů pochopitelně na základě svých vlastních patentů, kterých byly nakonec desítky.
Mezi tehdy nevídané Sousedíkovy patenty patřil už v roce 1927 hybridní elektromobil. Byla to přestavěná Tatrovka, se kterou Sousedík jezdil do práce. Už tu na začátku padlo srovnání s Tomášem Baťou. Po valnou část 20. let to vypadalo, že Baťa je cosi jako Sousedíkův starší bratr. Baťa dokonce půjčoval Sousedíkovi na cesty do ciziny své letadlo. Uděláme ze Vsetína druhý Zlín. To byla velkolepá Baťova vize. Jenomže jak šel čas, postupně si začal počínat spíš jako poručník, než jako obchodní partner. Když pojedete ze Vsetína do Vizovic, naleznete tu blízko silnice mimo jiné podivný násep, dokonce i s tunýlkem, na kterém ale nejsou žádné koleje. Jsou to zbytky nedokončené takzvané Baťovy železnice, kterou zlínský velký šéf začal počátkem 30. let stavět. Tomáš Baťa jako muž činu nelenil a začal budovat železniční spojení obou měst a továren, aniž by ovšem měl definitivní Sousedíkův souhlas k fúzi obou podniků, o kterou velmi stál.
Takhle, Baťa by měl ve zvyku, a to byl princip jeho firmy, že měl všechno uzavřený pod jedním, od banky až po vyvařovny a restaurace, všechno bylo jeho, a Baťovi domky, že ho nastavil pro zaměstnance. ale z nějakých důvodů, který jsem nikdy nezjistil, jaké vlastně byly, nedostal nikdy licenci na výrobu elektromotorů. On jich potřeboval strašnou sílu v takovýhle fabrice, že jo, pochopitelně, ale to nebyla jenom fabrika, to byly ty obslužné provozy města, že jo. Takže hledal generálního dodavatele, což byl sousedík, no a těch 28 kilometrů se ta železnice by sakramensky vyplatila, aby to pendlovalo jako vlakem, protože takhle jezdil nákladák a ono to bylo tak, že ty smlouvy byly tak tvrdý s tím Baťou, že jsou historky, co jsem sám slyšel jako kluk ještě od tehdejších zaměstnanců, že se naložili hotový dva velký elektromotory pro Baťu na korbu, k tomu byli naloženi dva učedníci s kbelikama barvy a s dvěma štětkama a než dojeli těch 28 kilometrů ty 2,5 hodiny do Zlína tím nákladákem, tak to natřeli.
Protože se nestíhalo.
Ano, no takhle, ty termíny byly velice tvrdé.
Abych to shrnul, ku podivu nakonec tedy v tomto případě Baťa narazil. Josef Sousedík se nechtěl doživotně svázat jenom jako výhradní dodavatel motorů pro Baťovy závody a fúzi v roce 1932 odmítl. Baťa přestal stavět železnici a okamžitě zrušil všechny své objednávky u Sousedíka, což uprostřed hospodářské krize mělo pro Sousedíkův podnik zničující důsledky. Nakonec nabídl Sousedíkovi fúzi baron Hanuš Ringhofer. Tohle jméno si zapamatujme, bude hrát v Sousedíkově životě ještě velkou roli. Ze spojení Sousedíkových schopností a Ringhoferova kapitálu, přičemž nesmíme zapomenout na konstruktéra Hanse Ledvinku, vzešel o několik let později projekt na svou dobu unikátního motorového vozu pro železnici. Byl to zcela nový motorový expres Československých státních drah, který na koleje vyjel v létě 1936 na trase Praha-Brno-Bratislava.
Zvláště pěkný pohled je ze zadní plošiny slovenské strely. Cestující uvnitř vozů ani si neuvědomují rychlost, s jakou se tento hladký úvoz vine zákruty koleje, jež ovšem krátkému vozu kladou menší odpor než dlouhému rychlíku.
Tak tady máme plné kráse. No tak plná krása po těch letech.
Bohužel minulý režim se k tomu choval hanebně, protože to nepovažovali za něco, co by si mohli přivlastnit. No a zub času samozřejmě hlodal neúprostně.
Na jedné straně fajčiary, na druhé nefajčiary.
Vydali jsme se s Tomášem Sousedíkem do Kopřivnice, kde před branou muzea firmy Tatra dodnes stojí tento důkaz schopností meziválečné konstruktérské generace, ke které patřil i Josef Sousedík. Než se setkáme s kurátorem muzejních sbírek Radimem Zátopkem, můžeme nahlédnout do dobového reklamního měsíčníku Československých státních drah z roku 1936. Zajímavé je, že cestujícím tehdy dráhy říkají obecenstvo. Přiznávám, má to svůj bůvab.
Dokud není dokončeno zesílení tratí, nelze tak velkých rychlostí dosáhnouti parními vlaky. Byl proto zbudován motorový vůz zvláštní lehké konstrukce. Je 23 metrů dlouhý a váží pouze 630 tun. Má však dva poměrně silné hnací motory o celkovém výkonu 330 koní. Pro velké rychlosti je potřebí různých pro obecenstvo dosud neobvyklých opatření. Vůz je například větrán zvláštním zařízením, aby nebylo nutno otvírat i okna, poněvadž průvan při velké rychlosti byl by přílišný. Malými posuvnými okénky v oknech lze však podati z peronu do vozu noviny a podobně. Vůz má přes velkou rychlost zcela klidný chod. Přecházet ve voze při velké rychlosti lze však jen opatrně, poněvadž setrvačné síly jsou větší než obvykle. Dokonale vypravená sedadla přispívají k pohodlí obecenstva.
Tak jdeme. Teď jsme otevřeli dveře do vozu, jaký existuje jenom jeden v celém Česku. Tak, je tady krásný, trošku zaprášený. Já se zeptám kurátora pana Radima Zátopka, Jak tady dlouho máte tenhle jediný exemplář slovenské strely?
Slovenská strela patří k muzeu od roku 1960. Do té doby to prakticky byla záloha ministerská a tím, že se to vyřadilo, tak pochopitelně to přišlo sem. Bylo to úplně někde jinde, že druhý vůz, který byl vyroben, ten potom zhořel. Vlastně říká se, že od Jiskry, projíždícího vlaku, ale stejně do té doby se to dost využívalo na takové ty chlastačky a tak.
Poměrně zachovalé zelené polstrování, to je originál.
To je originál.
Tak se posadíme přece, když už tu jsme. Stolečky tu jsou taky. Do dneška teda, pane sousedíku, pojďte se posadit.
Cestující se hrubě nestarají o to, jakou rychlostí vůz letí. Ve voze je dobře zásobené dipé a cestu zpříjemňuje ještě možnost něco chutného snít a zapít dobrým douškem. A tak se cestující z Brna, kteří tohoto vlaku nejvíce používají, ani nevědou se jak, vracejí domů, tráví vše užitečně a příjemně svůj den.
Tady byl bufet.
To je bufet. Tady je špajska, tady je kuchyně.
Asi se tu nevařila jídla teplá, ale... No ale jinak tady všechno je prostě zachované. Přepínač vypnuto, plotýnka lomeno hrnec, 24 voltů. Kolikrát váš otec s tím vagónem jel, ví se to?
Kolikrát přesně ne, ale určitě a mockrát, no tak jednak se účastnil těch zkušebních všech jízd, jo, ať už na okruhu nebo Praha, Bratislava. Máme to dokonce na 8mm filmu, který si dal táta natočit. Nemám to asi ještě zdigitalizovaný vůbec. Ještě budu se muset na to taky podívat, aby jsme to zachovali pro budoucnost. Snad to bude ještě použitelný.
No, pokud si pamatuju, tak vaše sestra jela tu první jízdu vůbec
starší,
a seděla Ringhoffrovi
na klíně. Na kolenou, no, celou no. Cestu ten musel mít radost. No.
Tady máme dokonce tedy zachované sedadlo strojvůdce. Pan kurátor Zátopek je teď asi půl metru nade mnou. To bylo takhle vysoké, skutečně, ta skříň tady.
Ano, ta byla přesně takhle. Sedadlo
čili ten strojvůdce se musel lézt vlastně takhle trošku do výšky a pak si sednout.
Takhle to tady bylo.
No moc místa tu neměl.
No tak když si sednul.
A pod námi je co?
Pod námi je motor.
Pod námi je ten slavný motor Josefa Sousedíka. Tak to pojďme otevřít, jestli to půjde. Pokud se nepletu, hybridní motor,
ano.
Pro železniční dopravu.
Elektromechanický náhon.
To znamená, že to jezdilo na benzín a zároveň na elektriku?
Nejprve byly diesely a teprve potom až elektřina.
No, to se v podstatě při zkušených jízdách se zjistilo, že ten diesel příliš hlučný, tak se to ještě operativně měnilo.
A teď zkusíme ještě otevřít tady tohle.
Benzinový.
Tak, jo, ty pohonné jednotky, ty jsou prostě v naprostém pořádku.
Takže to by zítra mohlo vyjet, teoreticky.
No tak to asi ne, ale lehké to není. Ještě možná toto vás poprosím, kdybyste to hodili na druhou stranu. Tak. 160 koní. Motory jsou samozřejmě na obou stranách. Ty původní diesely, ty máme ještě schované.
Faktem je, že na svoji dobu to byl pohon na vysoké světové úrovni a vlastně tu původní firmu italskou Littorine, která soutěžila o tuto zakázku Českých drah od roku 1934, tak pokud jsem studoval ty podklady, tak většinou až 2,5násobně převyšují ty parametry té italské světové firmy.
Tenhle vagón při prvních zkouškách udělal 130 za 3 minuty a Littorine to dělalo za 6 minut. V podstatě princip, hlavně co se týče sousedíkova pohonu, bylo, aby byl zajištěn rychlý a plynulý rozjezd a rychlý a plynulý dojezd. Protože ty motory, to do dneška víme, jak jezdí staré ty diesely, jak to prostě začne na tom nádraží mlátit.
A pomalu se to rozjíždí, tak tohle tak, ne. Tohle se rozjíždilo rychle.
Právě, že se to rozjíždilo na ten elektromotor a postupně to přešlo do toho benzínu.
Plánovala se přece nějaká sériová výroba?
Sériová výroba, o té nevím. protože to bylo provozováno mezi rokem 36 a 39. Válka to zastavila. A pak pozor, průmysl se ubíral úplně jiným směrem. V Tatrovce se skoro přestala dělat osobní auta. Dělala se jenom nákladní a tak dále, takže po válce už bylo něco zase jiného.
To mělo úzkou souvislost s druhou světovou válkou, protože v podstatě to přišlo na zbrojní výrobu a taky geograficky vlastně Slovensko se oddělilo, takže trať Praha-Bratislava nebyla i politicky žádoucí, jo, v té době.
Tak teď bychom vám měli pomoct zase ten motor zakrýt.
To zkusím já, no. Myslím, že by to mělo jít.
On vlastně... Tehdy Mnichovská dohoda mluvila o tom, že spadnou do zabraného území přímo říší v té první části.
A pozor.
Pozor na prsty.
Dobré.
Dobrý, já jsem to včas pustil. A Kopřivnice do toho spadla vlastně trošku pod vodem, protože nesplňovala ten požadavek většinového obyvatelstva německé národnosti nebo hlásící se německé národnosti. A Josef Sousedík jako šéf regionu politického proti tomu protestoval řady hlav evropských států a taky mu to nacisté nezapomněli po obsazení republiky.
Jaký byl Josef Sousedík člověk? Jistě velmi přísný na sebe i na druhé, ale to nemohlo být vše. Ve zkratce lze jeho postoj k věcem ilustrovat na tom, jakým způsobem zastával post vsetínského starosty. Ačkoliv nebyl vyloženě politický člověk, vadila mu korupce zleva i zprava. Postavil se jí a dokázal i vyhrát volby. 31. října 1927 byl ve svých 33 letech zvolen starostou Vsetína. A v roce 1938, kdy poprvé ve volbách prohrál, přinesly místní noviny stručnou bilanci jeho politické dráhy. Sluší se podotknout, že celou tu dobu dával svůj plat starosty na dobročinné účely.
Za 10 let starostování továrníka Sousedíka byl Vsetín obohacen o řadu nových budov, škol, sociálních ústavů, sokolovnu, regulace Bečvy, 2 průmyslové podniky, Masarykovo reálné gymnázium, okresní úřad, městský chudobinec, moderní objekt pošty a spořitelny, založena živnostenská škola pokračovací, nižší škola průmyslová, získáno 700 hektarů lesa, postaveno 250 bytů pro zaměstnance náhradního průmyslu. Je to vskutku slušný výsledek jeho práce.
K atmosféře doby patří fotografie, na které starosta Josef Sousedík provádí TG Masaryka po Vsetíně. Prezident byl ostatně poslancem za tento kraj. Vsetínu se dařilo. Jenomže doba potemněla a s koncem republiky a začátkem protektorátu začal Sousedík, formálně už tehdy pouze ředitel Ringhoferových závodů, využívat svých kontaktů i jinak a začal budovat odbojovou organizaci složenou z demobilizovaných vojáků i civilistů. Nakonec měla okolo 2000 lidí. Možná jste si všimli, že Tomáš Sousedík, když mluví o svém otci, nazývá ho plným jménem. Vlastně se nepoznali. Když se syn v roce 1943 narodil, zbýval otci asi rok a čtvrt života. Jsme znovu ve Vsetíně před domem, o který rodina v poválečných letech přišla za přispění dovezených milicionářů, protože ti místní se k tomu přece jen odmítli propůjčit.
No a když se podívám na ten dům, tak ten má vlastně tamhle skleněnou verandu. Ta tam byla?
Ne, to je úplně jinak, než to bylo. To je úplně přestavěný. Oni totiž to udělali komunisti školku a jesle v tom roce 55, kdy nám to ve 54. takzvaně znárodnili neoprávněně. I na tehdejší ne zrovna demokratické zákony, tak i tam to bylo vykonstruované absolutně a překopali to všechno, že nezůstal kámen na kameni, jak se říká.
A ta zahrada byla velká?
Zahrada byla obrovská, to bylo tak 100x100 metrů minimálně a měla několik částí, takovou tu okrasnou na té pravé straně, což jsou tu ještě zbytky vidět, těch jihličnanů. On taky natahal táta ze světa různé stromy zajímavý. a ta zadní část na levé straně byla hospodářská, hlavně sad, taky vysoce kvalitní. A i byly samozřejmě záhony pro zeleninu a pro takové ty účely domácnosti. Já myslím, tady už nic moc nového nevymyslíme. On tady na tom místě stává, kde jsou tyhle paneláky, tak stávaly domy pro zaměstnance, které stavěl táta ještě za svého vlastnictví. A komunisti to překroutili, že to postavil až Ringhofer, jo, aby mu nepřisoudili nic skladného, nedej bože, jo, tak, což není pravda. Jo, to je evidentní z dobových fotografií, že máme fotografii stavby ty naší rodné vily a zatím je vidět, že ty domy dávno stojí a že jsou obydlený. Jo, čili to byly takový podvody až naivně hloupý, bych řekl.
Takže Ringhofer prošel a sousedík neprošel.
Tak nějak, no. Dalo by se to tak říct, no. Tak on ten Ringhofer v podstatě nebyl zlý člověk, nebyl to nacista, byl to Rakušák, který si táty ohromně vážil, takže nelze proti němu říct křivý slovo, ale zase na druhé straně, když se to vezme z hlediska jakéhosi vlastenectví Československa tehdejšího, tak to bylo absurdní naprosto vymazat sousedíka, protože kdyby byli trochu chytrý a využili toho, že byl z chudých poměrů a že se staral bez ohledu napříč politickým spektrem třeba i o rodiny, které skončili v koncentráku, tak s něho mohli mít druhýho fočíka komunisti, jenomže to nějak propásli tuhle příle. A dokonce na rozdíl od fučíka by si nemuseli nic vymýšlet.
Tak kam teď?
Teď půjde jako zpátky. Prostě po té Ráskovi, jak jsme přijeli k tomu mostu přes řeku.
Josef Sousedík byl za války celkem třikrát zatčen. Dvakrát se z vězení dostal díky intervenci Hanuše Ringhofera, potřetí byl zatčen 15. prosince 1944, krátce před svými 50. narozeninami, údajně na přímý rozkaz K.H. Franka. Vedli ho městem s dekou přes hlavu, aby nikdo a především jeho spolupracovníci z odboje nepoznali, koho zatýkají.
Tak teď jsme před budovou, která je evidentně z první republiky, funkcionalistická stavba. No a tady bylo za války gestapo.
Je to proti Vsetínskému zámku, kde je dneska, který patřil rodině Baťově, ale toho věnovala po roce 90 státu. A je to vlastně přesně naproti prvním patře. Bylo za války gestapo a tady v jednom z těch oken, který jdou do ulice, došlo právě k tomu zastřelení nebo rozstřílení Josefa Sousedíka přímo vlastně na okenním rámu, protože po potyčce s tím gestapákem Kernerem se snažil vyskočit z okna a utíct a už se mu to nepovedlo, protože on se ještě stačil zpamatovat a zezadu ho a rozstřílel na tom okenním rámu. Jenom se svědkové nezhodli nebo liší se v tom, že zatímco bývalá uklizečka gestapa tvrdí, že to bylo v prostřední řadě těch oken, tak svědek, který bydlel za rohem naproti, tak tvrdí, že to bylo v té rohové kanceláři, ale z toho, že ta původní pamětní deska byla zhruba v prostřed té chodby, tak si myslím, že spíš měla pravdu ta uklizečka, když říká, že to bylo v tom prostředku toho bloku těch kanceláří, když to není až tak podstatný, bych řekl.
Sousedík byl tajně zpopelněn v Ostravě a jeho urna zřejmě skončila v jámě sídla brněnského gestapa. Po druhé světové válce se nad jeho jménem nadlouho zavřela voda.